Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Havner. Poslušajte prvo vijesti dana. I dalje se broje glasovi sa opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Orban čestitao pobjedu Dodiku. Bivšem ukrajinskom obavještajcu Andriju Naumovu produžen pritvor u Srbiji čeka posjetu predstavnika ambasade Ukrajine, saznaje Radio Slobodna Evropa. Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu iznad Japana. Vojska Ukrajine povratila dodatne teritorije na istoku zemlje. Rusko vijeće federacije ratifikovalo aneksiju 4 ukrajinske regije. Trojica naučnika zajedno su dobila Nobelovu nagradu za fiziku za rad na kvantnoj informatičkoj nauci. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta govori činjenica da su Milorada Dodika na izborima za predsjednika BH entiteta Republika Srpska podržali Orban i Putin, ali ne i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Profesor Univerziteta u Sarajevu Enver Kazas kaže:
da dolazi vrijeme da mu Dodik svojom robusnom nacionalističkom politikom, pogotovo svojim odlascima Putinu, i itekako smeta, jer Vučić igra isto toliko na kartu Evrope koliko i na kartu Rusije.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nove članove predsjedništva Bosne i Hercegovine izabrane na izborima održanim u nedjelju 2. oktobra čeka usaglašavanje stavova o ruskoj agresiji na Ukrajinu, daljnim integracijama Bosne i Hercegovine u NATO savez te liderstvo u sprovođenju uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Pomirljivih stavova o vanjskoj politici zemlje rijetko je bilo u dosadašnjem predsjedništvu BiH, u kojem su sjedili Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić. Poslušajte Milorada Milojevića.
Novi bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, socijaldemokrata koji je prvi put na toj funkciji, najavio je kako Bosna i Hercegovina treba da se okrene Evropskoj uniji i NATO. Bećirović je poručio Evropskoj uniji da što prije dodijeli BiH kandidatski status, govorio je o potrebi otvorenih odnosa sa susjednim zemljama, ali i ujedinjenju unutar Bosne i Hercegovine. Nasuprot njemu, bliska saradnica Milorada Dodika, proruski orijentisanog lidera najjače stranke bosanskih Srba i njegova nasljednica na poziciji u predsjedništvu BiH Željka Cvijanović, kazala je da isključivo zanima interes Republike Srpske. I Cvijanović je ovo prvi mandat u kolektivnom šefu države, a ujedno je i prva žena koja obavlja tu funkciju. Najiskusniji obavljanju funkcije je umjereno građanski orijentisani hrvatski član predsjedništva Željko Komšić, kome je ovo četvrti mandat. Dosadašnje predsjedništvo nije imalo jedinstveni stav po pitanju ruske invazije na Ukrajinu, te će to pitanje biti po ocjenama analitičara jedan od prvih izazova. Politička analitičarka Ivana Marić mišljenja je da će, za razliku od dosadašnje proruske politike Milorada Dodika, u predsjedništvu BiH moguće doći do smirivanja situacije.
Željka Cvijanović sigurno se neće susretati s Putinom, jer to nije taj nivo, on ide će prestajati. Međutim, Dodiku je to koristilo za dobijanje izborne kampanje i ona neće toliko štete nanositi Bosni i Hercegovini kao što je to Dodik.
Nasuprot tome, Marić ipak ne očekuje neku veliku promjenu zajedničkog stava predsjedništva u Ukrajini, ali očekuje jači međunarodni uticaj po tom pitanju i novog člana Denisa Bećirovića. No Mladen Ivanić, nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, mišljenja je da se neće ništa promijeniti u radu kolektivnog šefa države, jer se radi o suprotstavljenim politikama.
Bećirović umjesto Izetbegovića. Mislim da je to nedovoljno da se bilo šta promijeni. Mislim da će ostati sve, nažalost, kako je bilo. To znači da ćemo ući u period međusobnog iscrpljivanja. S jedne strane bit će dva predsjedna predsjedništva koji će govoriti o Bosni i Hercegovini sa naglaskom na građanskoj, a s druge strane bit će jedan član predsjedništva koji će govoriti o Republici Srpskoj. Tu dogovora neće biti i sad će manje više biti, nažalost, isto kao što je bilo i u posljednje vrijeme.
Još jedan od ključnih izazova je i šta će biti sa ulaskom Bosne i Hercegovine u NATO. Državno predsjedništvo je krajem 2019. godine usvojilo program reformi kojim je aktiviran akcijski član za članstvo u NATO. No Josip Brkić, predsjednik Komisije BiH za saradnju sa NATO-om, za Radio Slobodna Evropa navodi da poslije toga više nije usvojen niti jedan program reformi, iako je ta komisija uredno slala dokumente za razmatranje Državnom savjetu ministara. Brkić smatra da se radi o dokumentu koji ne bi trebao biti razmatran u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
praćenje, nadogradnja i modificiranje tih dokumenata sukladno novim sigurnosnim izazovima je u prvom redu potreba koju predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima pred sobom.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prema državnom ustavu nadležno je za vođenje vanjske politike zemlje. Vanjska politika trenutno je definisana posebnom strategijom koja je usvojena u martu 2018. godine. Ta strategija važi do 2023. godine, tako da će jedan od prvih zadataka novih članova predsjedništva biti usvajanje nove strategije vanjske politike zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mađarski premijer Viktor Orban čestitao je Miloradu Dodiku na izboru za predsjednika Republike Srpske. Orban je u čestitki Dodiku naveo da će stremiti nastavku odlične političke saradnje. Orban je jedini strani zvaničnik koji je do sada Dodiku čestitao izbornu pobjedu. Premijer Mađarske uz predsjednika Rusije Vladimira Putina otvoreno podržao Milorada Dodika na izborima za predsjednika Republike Srpske. Za razliku od njih, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije se javno izjašnjavao o podršci Dodiku pred izbore. Detaljnije slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković koji je priredila Iva Martinović.
Dodik je čest gost na Vučićevim zvaničnim događajima, a dvojica državnika imaju veoma bliske odnose. Dodik u svojim izjavama ne krije da računa na podršku zvaničnog Beograda za svoje stavove koji su nailazili na osudu Zapada. Činjenice da je ovaj put podrška izostala za profesora iz Sarajeva Envera Kaza za svedoči da je došlo ne samo do zahlađenja, nego da se na neki način Vučić ipak opredelio za opoziciju u Republici Srpskoj.
Da dolazi vrijeme da mu Dodik svojom robusnom nacionalističkom politikom, pogotovo svojim odlascima Putinu i itekako smeta, jer Vučić igra isto toliko na kartu Evrope koliko i na kartu Rusije.
Dodik se kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine 20. septembra u Moskvi sreo sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Radio televizija Republike Srpske je prenela da je Putin Dodiku tokom susreta poželeo uspeh na izborima uz nadu da će jačati patriotske snage u Republici Srpskoj. Aleksandar Popov iz Novosadskog nevladinog centra za regionalizam kaže da Beograd pokušava da balansira koliko je moguće.
Međutim, Dodik je očigledno igrao na kartu Putina kada je od Putina direktno dobio podršku za izbore i tako dalje, tako da on je ispod direktni eksponent ruske politike i samoga Putina u regionu.
Vučićev i Dodikov kabinet nisu odgovorili na naš upit da komentarišu navode o zahlađenju međusobnih odnosa. Popov ocenjuje da je u ranijim periodima iz Srbije vođena daleko veća kampanja u prilog Dodiku. Predsjednik Srbije je 15. septembra izjavio da se neće mešati u izborni proces u Republici Srpskoj i da će narod izabrati onoga koga želi. Upitan da li trpi međunarodne pritiske zbog politike rukovodstva RS-a, Vučić je rekao da o tome neće da govori, navodeći da poštuje rukovodstvo tog entiteta kao što poštuje opoziciju. Aleksandar Popov kaže da je Dodik kompromitovan po više osnova i da je počeo da čini štetu ne samo građanima Republike Srpske i samoj Republici Srpskoj, već i vlasti u Srbiji.
Mislim da je to prešlo neku meru koja bi odgovarala beogradskoj vlasti, jer kažem, može se naći i neko ko nije toliko kompromitovan, a da ipak može da bude u funkciji uticaja Beograda na zbivanje u Bosni i Hercegovini.
Kada su u aprilu u Srbiji održani predsjednički i parlamentarni izbori, Milorad Dodik je uputio podršku Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci. Podršku Vučiću uputile su i skoro sve opozicione stranke i njihovi lideri u RS-u. Međutim, pred opšte izbore u BiH 2. septembra regionalni mediji su izveštavali o izostanku jasne podrške Vučićevih naprednjaka Dodiku i njegovom SNSD-u. Milorad Dodik ipak prema preliminarnim rezultatima izbora vodi za predsjednika Republike Srpske u odnosu na svoju protivkandidatkinju Jelenu Trivić iz Partije demokratskog progresa. Profesor Enver Kazaz kaže da je Vučić morao radikalnije da podrži opoziciju u Republici Srpskoj ako je imao nameru da se oslobodi Dodika.
I morao je, što je vrlo važno, da promijeni ideološki kurs svoje politike, da ne koketira sa desničarskim stajalištima i da ne daje Dodiku podršku za secesionističku politiku još puno ranije nego samo u predizbornoj kampanji.
Dodik je godinama unazad bio, pored Aleksandra Vučića, na zvaničnim događajima u Beogradu. Jedan od očiglednih pokazatelja njihovih odnosa bit će i to da li će se Dodik tako često pojavljivati u Beogradu kao ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Među 28 osoba kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore uskratilo boravak ili zabranilo ulazak u Crnu Goru je i bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović. Iako je Božović 2020. godine proglašen personom non grata u Crnoj Gori, a zatim je u avgustu ove godine ponovo traženo njegovo protjerivanje, Božović je protjeran odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova zbog sumnje da je jedan od sprovodilaca malignog uticaja za interese ruske obavještajne službe. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović potvrdio je da je bivšem ambasadoru Srbije u Crnoj Gori Vladimiru Božoviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da se našao na spisku Agencije za nacionalnu bezbjednost i Ministarstva unutrašnjih poslova onih za koje se sumnja da su sprovodili maligni uticaj za interese stranih službi.
Jeste, on je jedan od ljudi kojima je zabranjen ulaz u Crnoj Gori. Saopštit će se razlozi vezano za to, dakle agencija će saopštiti razloge vezano za to.
Na drugoj strani, bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović, kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa, radi na izradi žalbe na rješenje kojim mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Kako je rekao u kratkom telefonskom razgovoru, Božović očekuje da ta zabrana bude ukinuta i da u tome ima punu podršku Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore je 30. septembra saopštilo da je za 28 stranih državljana za koje se sumnja da su nosioci malignog uticaja sprovedenog za interese stranih službi uskraćen boravak i zabranjen ulazak u Crnu Goru, među kojima je i Božović. Zvanični Beograd se nakon uskraćivanja boravka Božoviću u Crnoj Gori nije oglašavao. Zabrana je uslijedila tokom dvodnevne akcije Agencije za nacionalnu bezbjednost i specijalnog državnog tužilaštva, koja je rezultirala protjerivanjem 6 ruskih diplomata i hapšenjem pa puštanjem penzionisanog službenika Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Komentarišući činjenicu da su prema bivšem ambasadoru Srbije u Crnoj Gori Vladimiru Božoviću primijenjene mjere u okviru suzbijanja malignog uticaja Rusije, vojno-politički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da ambasadori ne smiju biti kontroverzne ličnosti.
Znači, čak i da je savršeno obavljao svoj posao neki pretpostavljeni ambasador, ne moramo obavljati da Božović je mokro primjer, ne može postojati kontroverza kod ličnosti tog profila. On nije političar, on je diplomatski predstavnik. I ako se njegovo ime prezime nađe na listi koja ima svoju političku bezbjednost u težinu, onda je to završetak mandata.
Radić kaže da je Crna Gora članica NATO-a sa ambicijom da bude i dio Evropske unije, što podrazumijeva određen nivo odbrambene i bezbjednosne saradnje i preduzimanje mjera od zaštite informacija do zajedničkog djelovanja u nekim situacijama. Drugi dio je međunarodna politička saradnja, kaže Radić.
Zapad ima jasan stav. Rusija se precipira kao neprijatelj i rusko prisustvo se u tom kontekstu sagledava kao agresivno. Potpuno je jasno da kao što se organizuju neke druge zajedničke operativne akcije policijskih službi, da su obavještajne službe i vjerojatno i civilne bezbjednosti organizacije sada uključene u zajedničke nastojanja da se istisne ruski uticaj.
Božovića je još u novembru 2020. godine tada odlazeća vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića proglasila personom non grata i zatražila da napusti Crnu Goru zbog Božovićeve prethodne ocjene da je Podgorička skupština iz 1918. godine, kada je Crna Gora prisajedinjena Srbiji, nazvao oslobođenjem. Naredne vlade nikada nisu opozvale tu odluku, ali je u prethodne dvije godine Božović redovno boravio u Crnoj Gori, prisustvovao brojnim manifestacijama, predstavljajući se ambasadorom Srbije u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Cjelokupna procedura izdavanja licenci i finansiranja za dvije vjerske škole Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su prekršene. Ocjenjuju Centru za građansko obrazovanje povodom odluke vlade da ih finansira sa ukupno 900.000 eura iz budžeta. Taj iznos će podijeliti privatna srednja škola Sveti Sava u Podgorici i mitropolit Hadži Sava Kosanović u Nikšiću, koje su na sporan način u aprilu dobile licence za rad od bivše ministarke prosvjete Vesne Bratić, bez odobrenja Nacionalnog savjeta za obrazovanje. Više donosi Jasna Vukićević.
Iako će građani Crne Gore sa ukupno 900.000 eura finansirati dvije vjerske škole koje je osnovala Srpska pravoslavna crkva, ne zna se u kojim se objektima one nalaze, koliko imaju polaznika, da li imaju obezbijeđen nastavni kadar i nastavna sredstva. Sporan je i program po kojem će se podučavati u tim vjerskim školama. Aktuelni ministar prosvjete Miomir Vojinović je izjavio da će one raditi po javnom nacionalnom programu. Međutim, evo kako je na sjednici vlade odgovorio na pitanje potpredsjednika vlade Raška Konjevića, hoće li te škole imati i vjerske predmete?
Država pomaže vjerske škole i to nije sporno. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Ove dvije gimnazije, da li će imati vjerske predmete?
Pa vjerovatno hoće.
Čekajte kolega Vojinović. Dakle, vi nama u uvodnom izlaganju kažete da su te vjerske škole prihvatile nacionalni javni program kome nema, kolega Vojinović, vjerskih predmeta. Vi sada u mom prostom pitanju, vi kažete odakle, znate vjerovatno da hoće. Onda ta informacija koja je vama data da se prihvataju nacionalni javni programi nije tačna. Jer u nacionalnim javnim programima nema vjerskih predmeta. A kad nema specifičnosti javnih programa, kolega Vojinoviću, a vjerski predmeti su specifičnosti po našem zakonu, onda se privatne škole ne finansiraju strane države.
Političke partije i civilni sektor su i ranije upozoravali na upitne licence koje su vjerskim školama SPC izdate bez odobrenja Nacionalnog savjeta za obrazovanje, što je, na primjer, morala pribaviti medresa Mehmet Fatih iz Podgorice, koju je osnovao Mešihat Islamske zajednice. Ministar Vojinović kaže da ta odluka nije trebala školama Srpske pravoslavne crkve.
Ove dvije vjerske škole u potpunosti su prihvatile nacionalno važeći program, već usvojeno strane Nacionalnog savjeta. Pa prema tome nisu imali niti potrebu, niti obavezu da prolaze ovo što je prošla medresa.
Osim upitnosti licenciranja i finansiranja škola SPC, na sjednici vlade su se čule i političke ocjene ovog slučaja. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je rekao da te škole osniva vjerska zajednica, čiji čelnici svojim izjavama djeluju protiv ustavnog poretka Crne Gore.
Od početka rata u Ukrajini prijetim da ćemo biti nova Ukrajina, citiram. Prethodni patrijarh je rekao da smo gori nego NDH, znači vjerska zajednica koja je došla aneksijom Crne Gore, ne pravni sistem Crne Gore, i koja je do skoro bila neregistrovani subjekat u Crnoj Gori. Nemam nikako pouzdanje da se takva osnivač škola vaspitavati djecu u interesu ustavnog poretka Crne Gore, jer sve njegove prethodne radnje govore suprotno.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.
Vođe ima stalno potreba što god da je ekonomski projekat, neekonomski, obrazovni, imaju ljudi potrebe da ga obesmisle. Pomažemo medresu, pomažemo i ove škole, pomažemo i vrtiće, ako budemo imali dobru ekonomiju, pomagat ćemo još više svima, to je to, neka ljudi imaju izbor.
Bivša ministarka obrazovanja Vesna Bratić posljednjih dana svog tehničkog mandata u aprilu izdala je licence školama SPC bez odobrenja Nacionalnog savjeta za obrazovanje. U septembru je Centar za građansko obrazovanje uputio inicijativu ministarstvu za preispitivanje zakonitosti tih licenciranja, navodeći da su ona važeća tek nakon odobrenja Nacionalnog savjeta koji zbog isteklog mandata nije postojao onda kada su licence izdate. Podsjetimo i da u Ustavu Crne Gore piše: vjerske zajednice su odvojene od države. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slučaj istrage NIS Petrola u Rumuniji pokazao je da Srbija plaća cijenu bliskosti sa Rusijom, izjavio je Branimir Jovanović sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za Radio Slobodna Evropa. Rumunska uprava za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma saopštila je juče da je podnijela optužnicu protiv 4 osobe zaposlene u multinacionalnoj kompaniji zbog sumnje da su firmi iz istog konzorcijuma u Srbiji slale podatke o mineralnim rezervama Rumunije. Istog dana mediji su objavili ulazak policije i tužilaca u središte NIS Petrola u Temišvaru, ćerke kompanije Naftne industrije Srbije koja je većinski u ruskom vlasništvu. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Mislim da je ovo sad odnos između Rusije i Evropske unije na neki način tenzični, a Rusi pokušavaju da iskoriste tu situaciju da bi ostvarili neke svoje interese i Srbija na neki način su kolateralna šteta.
Rekao je Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za naš program. Po njegovom mišljenju, posle ovakvih primjera Srbija će biti prinuđena da razmotri svoje odnose sa Moskvom jer bi posljedice po njene interese mogle da budu sve veće. Kao članica Evropske unije, Rumunija je uvela sankcije Rusiji. Rumunsko tužilaštvo objasnilo je da se 4 osumnjičene osobe terete za odavanje službene tajne i neovlašćeni prenos računarskih podataka, te da su prekršili rumunski zakon o nafti. Po tumačenju medija u Srbiji na teret im se stavlja da su podatke o količini otkrivene nafte slali centrali svoje kompanije umjesto da ih najpre proslede Rumunskoj nacionalnoj agenciji za mineralne resurse. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović rekla je da je o vestima iz Rumunije razgovarala sa direktorom NIS-a.
Ja ne mogu da tumačim da li su informacije išle i ka kojoj zemlji, jer to piše u novinama. Njihova je obaveza da se ponašaju u skladu sa zakonom, to znači ako su Rumunije moraju da rade u skladu sa rumunskim zakonima.
Pres-služba Naftne industrije Srbije navela je za Radio Slobodna Evropa da se NIS strogo pridržava zakonskih propisa. Kompanija je sarađivala i u potpunosti će sarađivati sa nadležnim organima kako bi se razjasnili svi aspekti u vezi sa aktivnostima kompanije i njenih zaposlenih u Rumuniji, naveo NIS. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da poslovanje NIS Petrola u Rumuniji nema veze sa Srbijom.
Samo nam je još to falilo. Ajde sad vi objasnite nekome, mi pojma nemamo o čemu se radi, a mnogo nas dobro čuvaju prijatelji iz NIS-a.
Branimir Jovanović iz Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču ocenio je da Beograd sada pokušava da se distancira od naftne industrije Srbije.
Može se država pokušavati distancirati od svega. Ovi možda nema direktnu krivicu, ali svakako ima indirektnu. Firma je registrovana tamo. Sad Srbija na taj način što nije uvela sankcije Rusiji, na neki način on se kaže backdoor ovakve akcije.
Rumunsko tužilaštvo navelo je i da je u sklopu istrage na saslušanje privedeno 8 osoba, da je pretreseno 9 objekata u Temišvaru i Bukureštu, te da su oduzeti dokumenti i mediji za skladištenje podataka. Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose smatra da su u pitanju ozbiljne optužbe.
Ne mislim da tu suština koliko nas ima tamo, mislim da tu ima više, ne znam, špijunskih i ono kao kaže intelligence activity.
Iako je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija nije uvela sankcije Moskvi zbog invazije Rusije na Ukrajinu koja je počela 24. februara. Naftna industrija Srbije, NIS, u većinskom je vlasništvu ruskih Gazprom njefta 50% i Gazproma 6,15%, 29,87% posjeduje Republika Srbija, dok su ostale akcije u vlasništvu građana i drugih manjinskih akcionara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Opština Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine donijela odluku da sa biznismenom Ređom Šošijem razmijeni imovinu, uz kratko obrazloženje da uzimaju parcelu od javnog značaja. Ovoj odluci lokalne vlasti su se međutim usprotivili pojedini mještani koji vjeruju da se zapravo radi o korupciji. Tim povodom je održan protest i započeta peticija sa zahtjevom da opština Gračanica poništi odluku od razmjeni parcela. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Prema odluci Skupštine opštine Gračanica od 28. septembra biznismen Reč Šošić je opštini Gračanica ustupiti put u njegovom vlasništvu od 18 ari koji prolazi kroz jedno naselje u selu Čaglavica, a za uzvrat će dobiti od opštine deo parcele od 17 hektara koja se nalazi uz obalu jezera Badovac. Kosovski zakon dopušta ovu vrstu razmene zemljišta, međutim lokalne vlasti nisu objasnile zbog čega je zemljište na kom je put u vlasništvu privatnog označeno strateškim. Za parcelu pored jezera koju daju Šošiju, opština je navela da je neupotrebljiva, a nalazi se pored jezera, u zoni u kojoj je opštinskom odlukom zabranjena gradnja. Protivnici ovakve odluke veruju, međutim, da će Šošijeva firma uskoro na tom mestu početi navodno nešto da gradi, što Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi. Branislav Marković je također potpisao peticiju u kojoj će u narednih mjesec dana moći da se pridruže i drugi građani koji se sa njim slažu.
Mi postajemo jedna hipnotisana masa, ispalo je da mi narod ovdje, znači svi mi moramo da ćutimo da bi oni uživali. Oni treba da budu ti koji će da rade za nas.
Radio Slobodna Evropa se obratio opštini Gračanica sa upitom da obrazloži zašto je put u vlasništvu Ređe Šošija od javnog značaja, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. U međuvremenu se 29. septembra saopštenjem obratila gradonačelnica Gračanice Ljiljana Šubarić uz obrazloženje da je opština dobila 18 ari zemljišta u kategoriji putne infrastrukture, na kom postoji važan strateški lokalni put u okviru stambene zone, a da će vlasnik tog puta kao kompenzaciju dobiti deo parcele od 17 hektara na obodu Gračanice, ne više od 1/6 pomenute parcele, kako je navela kamenjara. Red Šoši, sa kojim je opština Gračanica uradila razmenu parcela, je na osnovu informacije iz Agencije za registraciju biznisa vlasnik dve kompanije, ali jedna nije aktivna, dok je druga pod nazivom TCT ŠPK vrlo aktivna, odnosno bavi se poslovima od transporta raznih proizvoda do izgradnje stambenih zgrada, puteva i autoputeva, te raznim drugim građevinskim radovima. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Šošija kako bi dobio odgovor šta planira sa imovinom koju će dobiti od opštine Gračanica i da li je istina da je ta imovina neupotrebljiva, kako to tvrdi gradonačelnica Gračanice. Međutim, Šoši je naveo da putuje van zemlje i da će odgovoriti kada izađe sa aerodroma, ali se do sada nije javio. Bivši gradonačelnik Gračanice Branimir Stojanović je na protestu protiv ove razmene poručio da će o tom pitanju izvestiti i međunarodnu zajednicu i vlasti u Beogradu, jer veruje da postoji sumnja u korupciju.
Jer ne postoji javni interes koji bi mogao da obrazloži ovu odluku, osim nekog ličnog, privatnog, koruptivnog interesa, ovi ljudi ovde, ni ja, ni bilo ko drugi, ne može da prosto nađe.
Protestu su prisustvovali i predstavnici dve građanske inicijative koje deluju u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, Srpski opstanak i građanska inicijativa za Zubin potok. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima koje je prikupio Zagrebački ekonomski institut, ove jeseni najtraženije zanimanje u Hrvatskoj su prodavač, konobar, učitelj, skladištar i knjigovođa. I dok se situacija za četiri navedene zanimanja može objasniti stanjem ponude i potražnje na tržištu, kod učitelja je stvar mnogo kompleksnija. O čemu se radi, istražio je Eni Zebić.
Prema mjesečnom indeksu online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijenom na Zagrebačkom ekonomskom institutu u suradnji sa portalom Moj posao.net, u Hrvatskoj dalje raste potražnja za radnom snagom. Sasvim u skladu s kretanjima na tržištu rada unazad godinu i po, taj indeks ukazuje kako je u rujnu ove godine potražnja za radom bila snažnija nego 2021. ili predpandemijske 2019. Najtraženija zanimanja u rujnu ove godine bila su prodavač, konobar, skladištar, knjigovođa i učitelj. Ove prve četiri kategorije koje spadaju u ekonomiju za naš program govori Alan Grbac sa portala Moj posao.net, koji je najkorištenija online tražilica za posao u Hrvatskoj.
To su iz godine u godinu ona zanimanja za koje se najčešće traže radnici. Definitivno ugostiteljstvo i turizam, ali i prodaja su one kategorije gdje mi imamo najviše oglasa. Tako je već iz godine u godinu.
Ponudu ovih zanimanja na tržištu rada određuje odljev radno sposobnog stanovništva od ulaska Hrvatske u Europsku uniju i liberalizacije zapošljavanja radne snage iz Hrvatske u većini država članica, kao i plaće koje se ovdje nude. I dok situaciju za prva četiri navedena zanimanja može objasniti stanje ponude i potražnje na tržištu rada, velika potražnja za učiteljima, odnosno njihova nestašica, rezultat je 1001 problema koji opterećuju tu struku, kaže za naš program tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.
Nedovoljno se cijeni njihov rad, apsolutno vam se svako može miješati u posao, gdje se niko recimo ne miješa u posao automehaničaru, liječniku, zubaru, ali učitelji se mnogi pozivaju prozvani miješati u rad. Ima nasilja, ima vrijeđanja, ima nejasnih uputa i podrške od ministarstva, nameću suvišne administrativne obveze, znači oni zapravo uz poučavanje imaju dodatnih 1,1 milijardu posao koji zapravo ne bi trebao biti njihovo opterećenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Oslanjajući se na poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, u skladu sa međunarodnim pravom, Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi u zajednici sa ostalima i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine. Sjećali se ko ovog utvrđivanje, ali kako god, ako smo zaboravili, ako smo ikad i znali, to je iz ustavne preambule. Pa eto, lijepo je znati da osim što smo konstitutivni narodi i ostali, i građani smo, demokratske zemlje. Pa ako je tako, hajde onda da vidimo gdje je zapelo. Jednom sam radila neki kontakt program i bilo je to vrijeme kada su penzije bile još mizernije, a kasnile su po 3-4 mjeseca. Pa se u program javio jedan penzioner i jako ljut izgalamio na vlasti koje im kradu penzije. Sutradan je već sam sebi bio kriv i u defanzivi, pa je rekao da su ipak fini jer su dali penziju, te se izvinjava vlastima zbog svega što je gladan izgovorio. Pitala sam ga koliko penzija duguju. Kaže, još 3. Pa zašto se onda izvinjavate? Ja sam Lejla Omeregić Šatić i u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se. Jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani! Vi što ste se zavukli u svoje kuće, ne primećujući susede, vama govorim! Do juče je Cule pokorni bio mali i poslušan. Do juče je samo gledao i ćutao, a danas je jak i hoće da vam govori. Zabranjujem jačim kokoškama da kljucaju slabije. Tražim da nas ne razdvajaju ni položaj, ni reke, ni imena. Zahtevam da naš svet bude najbolji, najbolji od svih mogućih svetova.
Ma šta je Cunetu, šta se glupira? Kakve su mu to premudre fraze?
Jao, nije pri sebi, ušmrkao je heroin.
Je to opasno? To što govori?
Da.
Nije.
Ima prava da govori po zakonu.
Dijelić je to iz filma Na mesto građani nepokorni iz 1964. Priča o Culetu pokornom, zastrašenom, poslušnom ekonomisti posvećenom ideji da društvo bude bolje mjesto za život. Dakle, građani ili podanici?
Nažalost, to građanski više postaje floskula, jer posljednje vrijeme konstantno se plasira ta priča građanski ustroj državnog ustava na nekim građanskim konceptima. Međutim, mi bi trebali da krenemo sami od sebe, znači da se mi mijenjamo, država će se sa vremenom promijeniti. Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo, znači sve nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom i apatija je utjecala da su ljudi povučeni. Mi trebamo krenuti od sebe, to što će nama neko promijeniti, ustav što ćemo ga mi promijeniti, neće riješiti naše probleme, mi trebamo krenuti sami od sebe. Samo da pometimo dvorište ispred svoje kuće, da očistimo snijeg, da prestanemo nositi cekere u bolnicu, ne činimo doktore korumpiranim, jer mi smo mnogo više znači, odgovorni kad se spomene korumpiranost u zdravstvu ili bilo gdje mi posjećujemo i te radnje. Znači, mi moramo biti spremni na kritiku, spremni na revolt, na pobunu i to neki građanski aktivizam. Nije sve na nekim ustavnim nivoima i zakonskim. Znači, mi trebamo krenuti od sebe.
Mišljenje je Goraždanina Ervina Popovića iz Gorske službe spašavanja s kojim je razgovarao kolega Alen Bajramović. Građane odlikuje kritička svijest, odgovornost, aktivnost, za boljitak svoj, porodični i društvo u kojem se živi. Ne strah i pokornost. A šta radimo mi, što nas se zove građanima, kojima, apsurdali, vladajuće politike oduzimaju pravo i na pomisao građanskog? Prihvatamo, čutimo, pa zagalamimo, pa se stišavamo, plašimo se, pa se izvinjavamo. Dugo tokom povijesti, vladari su od onih nad kojima su vladali zahtijevali samo poslušnost i slijepo pokoravanje. Tako je kod ljudi stvaran takozvani podanički mentalitet. A i danas, za ljude koji žive u nedemokratskim političkim sistemima, često kažemo da su oni podanici. Neke od karakteristika podanika su pasivnost, ovisnost, nezrelost u političkom smislu i lakovjernost.
Hey.
Dio je to mini lekcije za srednjoškolce na YouTube kanalu Civitas BiH pod nazivom Čovjek i građanin. Pa sam pozvala program menedžericu Civitasa Ivanu Kešić. Ja bih krenula od ovih lekcija za srednjoškolce koje sam vidjela na vašem YouTube kanalu, koji objašnjavaju razliku između takozvanog podaničkog mentaliteta i građanskog. Pa koja je osnovna razlika?
Kada govorimo o demokraciji kao političkom sustavu, kada govorimo o demokraciji kao vrijednostima, kao društvenom uređenju, veoma je važno naglasiti da ona od građana zahtijeva zapravo odgovornu brigu o demokratskim vrijednostima u društvu. I to je jedini politički sustav u kojem nemate građane kojima se vlada, već građane koji čak i onda kada dio to svog suvereniteta u izbornom procesu prenose na izborno predstavničko tijelo, oni i dalje su odgovorni za politiku koju donosi vlast.
Odgovornost je vrlo bitna kada je u pitanju građansko reagovanje na bilo koje devijacije u društvu. Ima li te odgovornosti među ljudima?
Tako, nažalost, čini mi se da koncept odgovornosti je koncept s kojim možda najlošije stojimo, iz razloga što nam se često dešava da mi zapravo tražimo određena rješenja. Ja se sjećam onih protesta građana koji su bili ranije, koji su na kraju završili pred diplomatskim predstavništvima, gdje smo mi zapravo od diplomata i njihovih država tražili da reaguju i naše političare upozore da se ne trebaju više ponašati na određeni način, da trebaju biti bolji i odgovorniji prema građanima i slično. Tu vidimo jedan koncept gdje mi tražimo da rješenje dođe izvana, da neko drugi nam pošalje, ureduje vlast, predstavnike vlasti i cijeli taj koncept. Dakle, da li građani, to je ključno pitanje, razumiju da je odgovornost individualna. Ona je svakako kolektivna, cijelo društvo odgovorno je za zajedničko dobro. Dakle, važno je tu naglasiti da jedino demokratski politički sustav ne podrazumijeva da sva odgovornost, a samim time ni sva vlast, apsolutna ne pripada niti pojedincu, niti nekom tijelu, pa čak ni kada je ono predstavničko tijelo građana. I dalje sva vlast pripada i sva odgovornost pripada svima. Građani i nekim svojim primjerom, odnosom prema drugima u svojim manjim zajednicama, učionica, škola, obitelj, porodica, lokalna zajednica, pokazuju svojim primjerima demokratske vrijednosti što se prenosi na društvo. Ali isto tako i odgovornost u nekom većem smislu. Dakle, ako imate loše mjere javne politike ili imate mjere javne politike koje se ne provode, građani ne mogu sebi dopustiti da čekaju sljedeći izborni ciklus ne bi li nekoga nagradili ili kaznili za rad ili nerad. Oni imaju odgovornost između dva izborna ciklusa reagovati kada se mjere koje se donose ne donose u najboljem interesu građana ili se njima ne štiti dovoljno ono što je zajedničko dobro.
Mislim da ljudi imaju možda dilemu da ne znaju kako da traže, kome da se obrate, na koji način da djeluju.
Zbog toga smo i uveli nastavni predmet građanskog obrazovanja u škole, jer svjesnost o nekom problemu ona se nužno javi, vi se suočavate s problemom svakodnevno i vi postanete svjesni njegove i težine i uzroka i posljedica. E sada, kako djelovati, kako se obratiti, kako formulisati svoj zahtjev, što vi zapravo želite, što bi moglo biti dobro rješenje za postojeći problem, kako ga pravno definirati, staviti u određenu formu o kojoj neko predstavničko tijelo ili nadležna neka druga institucija može uopće da raspravlja. To su stvari koje se uče u nastavnom predmetu građanskog obrazovanja. Naravno, za neke ozbiljnije akcije vi trebate pomoć i pravnika i ekonomista i drugih ljudi iz struke, ali osnovno razumijevanje građanina da zna na kojem je nivou nadležnosti rješavanje pitanja i problema s kojim se on susreće.
Kakav je odgovor učenika, kakav je odgovor škola i sistema?
Mi možemo biti zadovoljni činjenicom da cijelom regionu, jedino u Bosni i Hercegovini, je i nastavni predmet građanskog obrazovanja i praktična nastava obavezan za sve učenike osnovnih i srednjih škola. I to je ono što je pozitivno. Međutim, istovremeno trebamo biti svjesni da je nastavni predmet građanskog obrazovanja u cijelom osnovnoškolskom obrazovanju izučava se samo u jednoj školskoj godini i jedan sat, jedan čas sedmično. U srednjoj školi je to 2 sata, 2 časa sedmično, ali ponovo u toku samo jedne godine u četverogodišnjem obrazovanju. Nije to dovoljno da se razvije politička, demokratska, participativna kultura ako i kroz druge nastavne predmete ne podržavamo ovu ideju odgovornosti građana za ono što je zajedničko dobro i konačno demokratska vrijednost u njihovom društvu. Tu još treba vremena, treba poraditi na kvaliteti, dakle da se ponovo ne ide na rješavanje problema koje podrazumijeva da se građani udružuju, da uz neke solidarnosti i humanitarnih akcija uspiju unaprijediti konkretnu situaciju za konkretnu učionicu, konkretnu školu, konkretnu zajednicu, već da zapravo traže odgovornost vlasti, da traže primjenu javnog budžeta u korist građana i konačno da traže ono što im je li i pripada, a to je odgovoran rad vlasti, odgovoran prvenstveno prema građanima.
A da li nacionalna, vjerska, etnička pripadnost ili neko drugo samoodređenje isključuje građansko ili naprotiv, jedno je od pitanja o kojima je govorila Vanja Šunjić, koji je sreo i s njom razgovarao kolega Arnes Grbešić u Doboju.
Pa ja se želim osjećati građankom Bosne i Hercegovine, međutim nam ni obrazovanje ni ništa ne daje neke ideje u tom smjeru. Samo to građansko danas i nema baš puno smisla, to jest ne dobijamo alate kako da budemo građani i građanke.
Da li je ovo društvo građansko ili podaničko?
Pa društvo je podaničko. Čim krenete participirati u društvu, odmah se vama postavljaju određeni zahtjevi u smislu da morate da radite za određene elite i tek tako možete da ostvarite svoje mizerne ciljeve. Prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodno da promišljate, a onda vas nastave tako tretirati kao podanike, kao brojno stanje, kao jedan glas više na izborima.
Što mislite, šta je uloga građana u jednom društvu koja ih, na primjer, razlikuje od podanika prema određenim strukturama?
Uloga građana u društvu bi trebala da bude ta participativna, da građani doprinose tom društvu, da ga čine takvim, da ono što oni radi doprinose konstruktu tog društva, identitetu i svemu ostalom. Međutim, mi koji živimo u podaničkim društvima, mi smo samo brojevi koji treba da glasaju na izborima i od kojih treba da se uzmu određena sredstva i resursi kako bi političke elite živjele.
A šta učiniti eto da se razvije svijest kod ljudi o građanskoj odgovornosti kako bi se onda došlo i do ostvarenja naših prava?
Pa za početak treba početi mijenjati obrazovni sistem na način da se djeca počnu učiti kritičkom promišljanju, da se vjeronauk izbaci iz škole i da konačno počnemo odgajati istinske građane i građanke, a ne podanike i nacionaliste.
Zašto mislite da bi trebalo izbaciti vjeronauk iz škola? Recimo, on postoji u obrazovnim sistemima i u daleko uređenijim društvima.
Da, upravo stvar leži u toj konstrukciji, daleko uređenijim društvima, jer kod nas svaka podjela je zapravo neko novo agitovanje za prosipanje određene mržnje, za historijski revizionizam i za sve ostalo. Koncept kulture religije bi u našem društvu, koje je vrlo pluralno, mogao zaživjeti, to bi bila neka zdrava premisa.
Da li vi mislite da nacionalno i vjersko zapravo isključuje građansko ili upravo suprotno, da je sve povezano i jedno bez drugog ne može funkcionirati?
U Bosni i Hercegovini, nažalost, nacionalno i vjersko isključuje građansko. Nacionalno i vjersko su usko vezani, što ne bi trebao biti slučaj i što u tim razvijenim državama koje ste spomenuli nije nužno slučaj. Međutim, kod nas se nekako identitet zasniva prije svega na tom vjerskom, odakle proističe nacionalno i odakle proističe svako moguće zatvaranje prema svemu ostalim. Jer kod nas mladu osobu kad pitate šta ona i kako se deklariše, ona će prvo reći da je Srbin, Hrvat, Bošnjak, da je pravoslavac, da je katolik, neće reći da je književnik, književnica, da je gej, da je sportista i tako dalje.
Da pokušam ovu priču malo spustiti na dnevni nivo tog nekog građanskog aktivizma, da li biste vi recimo prijavili neku rupu na cesti ili službenika u određenoj instituciji ili ustanovi koji se neprofesionalno odnosi prema vama?
Da, to radim, kao i što prijavljujem građane i građanke pod navodnicima Bosne i Hercegovine koji nisu osobe sa invaliditetom, a parkiraju se na mjesta obilježena za osobe sa invaliditetom.
Inače, Vanja Šunjić je jedna od osoba koja je pokrenula startup koji se bavi književnošću, o čemu više možete čuti u podcastu Glasa mladih, Književna zadruga i Instagram pjesnici na slobodnaevropa.org i mrežama. A iz Doboja ću skoknuti i do Livna, gdje je kolegica Željka Mihaljević razgovarala sa Ivonom Mišković, Amirom Cejrom i Daliborom Avićem o njihovom promišljanju šta to podrazumijeva biti građanka ili građanin.
Pa ja mislim da biti građanin znači biti na neki način odgovoran pojedinac za svoju zajednicu, za svoju državu i kroz to odgovoran mislim da ta odgovornost je na svakome pojedincu podjednako, a ona se odnosi na aktivizam, na aktivnost zapravo u zajednici, na činjenje promjena, na zauzimanje za neke promjene. Građani ne znači samo pričati okolo o problemima i komentirati na društvenim mrežama i slično. Građanin znači stvarno se zauzeti, evo u slučaju korupcije prijaviti tu korupciju, protiv načina za prijavu korupcije i na taj način pokušati nešto promijeniti.
Ako iz tog kuta gledamo, onda koliko ima građana u Bosni i Hercegovini?
Stanovnika Bosne i Hercegovine ima 3,5 miliona, ako ne varam, ali građana ima jako malo.
Građanin zapravo znači biti aktivan u društvu, biti suosjećajan prema svim sugrađanima, pomagati jedno drugima.
A da li građanin znači biti i čekati u nekakvim ovako ekstremnim situacijama da neke službe gradske naprave nešto za vas ili da se prihvatite sami posla?
Pa mislim da se treba u svakom slučaju prihvatiti sami posla, prvo krenuti od sebe pa onda zatražiti i pomoć i od drugih ako treba, ali prvo naravno krenuti od sebe.
Pa građanin je svaka osoba koja aktivno sudjeluje u poboljšanju raznih prava u društvu, od ekologije, znači ekološke osviještenosti, do svojih nekih inicijativa koje upućuje vlastima da bi nam svima nekako bilo bolje i do brige kroz nekakav aktivizam prema starijim, bolesnim, nemoćnim i prema recimo djeci. Znači to je osoba koja nije pasivni promatrač, nego osoba koja je uključiva i koja pomaže zajednici.
A u javnom prostoru čini se da se predozirano koristi pojam građani u zemljama izraženih šovinističkih, ksenofobnih, homofobnih i drugih sličnih mrziteljskih narativa. Toliko da potpuno pada u zaborav nerad vlasti na poboljšanju života, poniženje, vrijeđanje inteligencije, devastacije sadašnjosti, gdje se nudi ruševna slika budućnosti koje se neprestano nameću mračne slike prošlosti. Nametanje straha. Volim riječ zablentavanje jer upravo definiše to stanje. Zablentavaju, skreću misli sa egzistencijalnih tema, sa suštine, sa života, a i sa suštine pojma građansko. Ne mora nam tako biti. O svemu ovome iz raznih uglova popričala sam sa politikologom i profesorom Asimom Mujkićem. Mi smo jučer imali jednu kućnu raspravu o uzrocima izostanka građanskog djelovanja i toliko je toga, jel, od jedne kolektivne atrofije odgovornosti koja opet ima svoje uzroke i posljedice, pa je svaka posljedica uzrok nastanku neke nove devijacije. I sad bih voljela da mi pomognete u definisanju ovoga šta podrazumijeva pojam građanin, građanka kao i građansko društvo. Postoji li to uopšte ili je samo pojam koji se prečesto upotrebljava jer eto gordo zvuči.
Što se tiče samog pojma, ispravni naziv za ono što otprilike, naglašavam otprilike, se vrzma u glavama intelektualaca, pojedinih političara i tako dalje, je u stvari sistem liberalne demokratije. To je ono što je u temelju ideje građanske države. Šta to konkretno znači? Naglasak na individualnim pravima i slobodama, istovremeno i različiti mehanizmi zadovoljenja kolektivnih prava, s tim što se kolektivna prava deriviraju iz individualnih prava, a ne kao kod nas je slučaj obrnut. To je zatim vladavina prava, to je razvijeno civilno društvo, to je barem minimum socijalne pravde u smislu kvalitetnog obrazovnog i pristupačnog obrazovnog, zdravstvenog sistema i tako dalje. Dakle, to su te neke bazične ideje koje stoje iza ideje, jel, građanskog društva, odnosno u politološkom smislu ispravnije reći liberalne demokratije. Kod nas ta ideja doživljava užasnu redukciju, užasne falsifikacije. Jel? Ona se obično svodi, govorim sad, i s jedne i s druge strane tabora. Dakle, oni koji su navodno za i oni koji su navodno protiv građanske ideje, građanske države. To se svodi na onu priču jedan čovjek, jedan glas. Mislim, to je neki klasični liberalizam koji naprosto više nigdje ne postoji osim u glavama ovih ljudi ovdje. To je ideja liberalne demokratije daleko sofisticiranija, daleko razvijenija nego što su ta ideološka pojednostavljenja.
Dobro, koliko ili možda bolje na koji način građanski aktivizam može biti funkcionalan u nefunkcionalnoj državi u kojoj nema odgovornosti i u kojoj pojedinac ima više obaveza nego prava?
Evo samo jedna ilustracija iz recentne historije. U Americi dakle državi za koju ćemo danas reći da je jedna razvijena liberalna demokratija sa visokim stupnjem uvažavanja prava i sloboda i tako dalje. Krajem 19. vijeka ta čuvena Amerika bila je užasno korumpirana i bukvalno vi niste mogli dobiti ovo što mi danas kažemo od čistačice pa naviše. E tako je bilo i u Sjedinjenim državama. Političke partije, mislim na republikanci i demokrate, otimale su se i uslovljavale pojedina radna mjesta, jeli, partijskom odanošću i pripadnošću. I to je postalo krajem 19. vijeka neizdrživo jedno stanje. E šta se onda desilo? Najrazličitije civilne udruge tada su se udružile u jednu alijansu koja se zvala, evo zanimljivog naziva, Američki populistički pokret. Populizam. I to je važno da znamo. Ideja populizma nije to ono što mi danas isključivo smatramo, jel, aha, neka radikalna desnica, profašistička ili, ne znam ti, antiimigrantska i tako dalje. Naravno, i to je populizam. Ali populizam je, generalno govoreći, simptom korumpiranosti ili krize institucija demokratskog političkog odlučivanja. I onda se javlja jedna reakcija građanstva, stanovništva, populacije, jel da tako kažem, ona se samo organizira i zaista u Americi je, recimo, formirana najšira alijansa od najrazličitijih udruga, od raznih vjerskih organizacija pa do ovih standardnih građanskih udruženja koje se bore za standardne jeli, slobode i tako dalje. I oni su uspjeli da izvrše pritisak na američki kongres. Recimo, jedan od lidera tog koji će poslije postati i sam američki predsjednik bio je Theodore Roosevelt. I oni su uspjeli da izvrše toliki pritisak da se kroz niz zakona antikoruptivni te stvari, recimo tada je donesen čuveni akt protiv monopola u ekonomskoj sferi i udareni su temelji jednog humanijeg, liberalnijeg američkog društva. Dakle, širom Bosne i Hercegovine mi imamo izvan ovih etničkih pitanja, fundamentalna, egzistencijalna pitanja, evo, recimo, pravda za Dženana i Davida, recimo, jedan je od tih stvari koji se na najdublji način tiču nefunkcionalnosti, disfunkcionalnosti pravosuđa koje se tiče svakog građana. Ali naprosto treba raditi, treba izaći iz udobnosti Sarajeva ili šta ja znam Banja Luke, razgovarati s ljudima i artikulirati takvu vrstu platforme.
A koliko je sistem ovakav kakav jeste prepreka građanima da djeluju, da iskažu taj građanski aktivizam, odnosno koliko ih je sistem uveo u nekakvu apatiju?
Naravno, sistem koji imamo, on je napravljen da održava i podržava ove etnonacionalne razlike i koliko god da vi u ideološkom smislu ne pripadate tom svijetu, sam ulazak u taj sistem će donekle da vas okrene prema tome. To potvrđuju presude Evropskog suda da živimo u diskriminatornom poredu.
Kako se riješiti takvog sistema? Kako građani mogu uticati na to da se riješi taj problem?
Sistem se neće riješiti sve dotle dok na nivou čitave Bosne i Hercegovine se ne pojavi jedna, neću sada da prizivam jer to sad ima drugačije značenje, ali neka vrsta populističke platforme, odnosno antietno-nacionalističke platforme, antinacionalističke platforme, koja će počivati upravo na ovim fundamentalnim egzistencijalnim pitanjima svakog građana, a to su socijalna pravda, pitanja korupcije, to su pitanja funkcioniranja sudstva i tako dalje. Zašto je važno na nivou Bosne i Hercegovine? Važno je zato što nacionalisti funkcioniraju na nivou čitave Bosne i Hercegovine. Mi iza ovih etnonacionalnih podjela i međusobnih artiljerijskih, rekao bi, razmjena uvreda, identičan interes stoji, a to je da se zadrži ne samo vlast, nego da se zadrži i pristup resursi fondovima i tako dalje, što se kroz tu igru međusobnih optuživanja i uspjeva. A problem je što smo mi kao građani podijeljeni na svoje kantone, na svoje etničke atare. Dok se zdrži tako zatvorene u etničkim atarima, neće se moći postići neka kvalitetna kontrasila koja će moći da izađe na megdan sili koja je opet ponavljam na nivou BH.
Možemo li konkretno reći šta je građanska odgovornost, šta je moja odgovornost, šta je vaša odgovornost od kućnog praga pa do izborne kutije?
Poenta uspješne vladavine bilo kojeg ideološkog sistema je da ubijedi građanina da se stvari ne mogu promijeniti i na tom osjećaju da se ne može ništa učiniti, na toj inerciji u stvari etnonacionalističke elite i održavaju tu svoju vladavinu. Sada građanin kad kaže treba nam radikalna promjena, građanin će odmah reći kucnjava, neke živa glava, bolje je ovako, jele, nemoj mi sad da rat prizivaš i tako dalje. Jele. I to jahanje na stalnoj prijetni, na izazivanju osjećaja straha se pokazuje profitabilno za ove koji su na vlasti. I onda ljudi, pa makar i ovo što imamo, pa nije loše toliko, jele, samo da ne bude gore, a uvijek može naravno biti gore. Jele. E sad, na čemu počiva odgovornost? Odgovoran građanin je onaj koji zna da on može u zajednici sa drugim ljudima biti autor političkih odluka, utjecati na način na koji se te političke odluke donose i tako dalje. Dakle, imamo vladavinu ideološkog sistema koji kaže nisi ti autor, prepusti to da drugi odlučuju i da se za tebe bore. I imamo ovaj drugi pristup, recimo, koji su preuzeli američki populisti. Ja hoću kao građanin sebi da stvorim ugodan ambijent minimalne pravičnosti. Ja sam u zajednici, naravno, s drugima, ne ja sam individualno, nego u zajednici s drugima. Ja sam taj koji je autor, jeli, svog društva, u smislu utičem na donošenje zakona, a ne samo kada se raspišu izbori putem glasanja. Najbolji vam je dokaz činjenica diskriminacije. Vi sad kad bi napravili intervju i anketu od Krupe gore do Trebinja dole, 99, siguran sam, posto ljudi bi odgovorilo na pitanje da li je fair i pravično da neko samo zato što je rođen kao Jevrejin ili Rom ne može da bude, recimo, biran za člana. Niko ne bi rekao pa pravilno je. Svako će od nas to individualno reći. Ja individualno mogu da budem pravičan maksimalno, jel, da pomažem ja lično ljudima kojima treba pomoć, da ja ne diskriminiram ako država, ali ne mogu kao individuum promijeniti diskriminatornu praksu i zakon u društvu. To samo mogu ako se udružim sa drugim koji isto misle. Na kraju kraja postoji ova presuda Evropskog suda. Fali samo taj jedan korak, a to je da mi kao građani se uvježemo i da kroz različita djelovanja, kao što smo imali recimo građanski neposlug u Americi 60. godina, kada Martin Luther King, ali ne samo Martin Luther King, nego i bijeli studenti prava pomažu, pišu predstavke i tako dalje. Dakle, to je jedan združeni napor.
Ima li akademske odgovornosti u tom smislu koje bi moglo da povede ovo građansko?
Apsolutno da ima akademske odgovornosti. Pogotovo ja koji predajem, jeli, demokratiju i ljudska prava kroz djelovanja sa studentima i pokušavam da probudim taj senzibilitet, da si ti autor svog društva u zajednici s drugima, ne da mi se društvo javlja kao neka tuđa i strana sila koja o meni odlučuje. To kad naši građani shvate, nešto će kliknuti, a blizu smo tog, ja osjetim i
postavljam.
Pogoršava se sigurnosno stanje u regionu, pa su ljudi još uvijek uplašeni. Ali sve veći broj građana prozire i prezire taj vokabular, jeli, i on se polako troši. Pa evo, ako Dodik mora da ide Putinu da ga podrži, ako Izetbegović mora od Erdogana da traži neku vrstu vanjske legitimacije, to se tumači da nisi baš siguran da ćeš neproblematično dobiti ove izbore, pa ti treba ta neka vrsta vanjske podrške. Treba početi raditi na tome da se polako formira ta fronta, jeli, oko stvari koje ne moraju da tretiraju nužno ova nacionalna pitanja, nego evo ovo korupcija. Želimo svi dobro zdravstvo, želimo svi kvalitetno obrazovanje. To su stvari od životnog značaja.
Građanska prava, građanske obaveze, građanska odgovornost, građanska solidarnost, građanske slobode. Je li bila prvo koka ili jaje? Da li su bila prvo prava i obaveze, pa onda odgovornost? Ili je prvo došla odgovornost prema sebi, svojoj porodici i društvu? Još jednom Ivana Kešić iz Civitasa o odgovornosti.
Odgovornost je pozivati na odgovornost, apsolutno. I ja mislim da je to, evo, i u nekako smo i pred izbore, u izbornoj smo kampanji i mislim da je jedna od najvažnijih poruka građana na koju mi možemo dati kao ljudi koji se, evo, demokratskim uređenjem i izborima bavimo i u teoriji, a naravno kao građani živimo ovaj izborni ciklus i predizbornu kampanju, da bez obzira na izborni rezultat, kakav god da je on, to građani recimo često kažu neću izaći na izbore, nemam za koga glasati. Ono što je najvažnije je da oni znaju da ne postoji garancija, apsolutna garancija da ćete izborom bilo koga vi imati dobro ili loše. Jedina garancija da će građani živjeti u demokratskom uređenom društvu da će im biti dobro je da kontinuirano izabrane predstavnike vlasti pozivaju na odgovornost. Dakle, to ne možemo se samo oslanjati na izbore, izborni proces, već kontinuirano pozivati na odgovornost svakodnevno svakog izabranog predstavnika vlasti, jer svaki izabrani predstavnik vlasti odgovara svakom građaninu, svakoj građanki. To je jedini način da napravite snažnu, funkcionalnu demokratsku državu, odnosno to je zapravo onaj koncept vladavine prava, a naravno evo kako idemo dalje i svakog građana, način na koji živimo i djelujemo u zajednici.
Jedno bez drugog ne daje rezultat. Odgovornost i prava, uzročno-posljedična veza koju je dio razvijenog svijeta shvatio i od podaničkog prevalio taj korak ka građanskom. I gle čuda, nisu izgubili ni nacionalno, ni vjersko, ni etničko, ni bilo koje svoje samoodređenje i imaju boljitak. Zavisi šta hoćemo da smo. Do nas je. Moje ime je Lejla Meregić-Ćatić i zavirila sam ispod površine i suštine građanskog u podcastu ZIP koji, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.